kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ce'en.
Hongeen gaanfa Afrikaa keessatti hammaataa deeme Keeniyaa dabalatee biyyoottan naannichaa irratti balaa beelaa cimaa geessisaa jira. Keeniyaa keessatti ijoolleen miliyoona tokko ta'an hanqina midhaan nyaataatiin hubamaa jiru. Gabaasa Ahmed Huseen torbee Nairoobii irraa erge jaalanneen dhiyeessa.
Baatisa daasa darbe daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'an 1942 ol akkasumas haadholii ulfaa fi kanneen harma hoosisan 100,134 waliin hanqina nyaataan qabamuu isaanii abbaan taayitaa bulchiinsa caama biyyoolessaa kan Keeniyaa ibsee ture. Rakkina akkasii keessa kanneen jiran 4 keessaa harki tokko Konyaalee Keeniyaa kaaba bahaa 3 Gaarisa Mandheeraa fi Waajir keessatti argamu. Aangoonni Waajir akka jedhanitti daa'imman Konyaalee kana keessaa umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e keessaa harki 16 hanqina nyaataa kan qaban yoo ta'u, daa'imni Kaatiriin Maartin kan umriin ishee baatii 6 isaan kana keessaa tokko.
Nilikuwa nimeleta mtoto clinic na huku wajie tuko na shinda ya
mucaa koo yaaluu fi yookaan wal'aansaa fan gara kilinika kanaatti fide. Nyaata ga'aan qabna. Akka haadhaatti caama kanaan rakkannee jirra. Dinagdeenis bu'eera. Kanaaf mootummaan gargaarsa akka nuuf kennu gaafanna.
Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti caamni guddaan ammaan dura mudatee hin beekne kanaan namoota gara 4,500,000 dhiyaatantu gargaarsa nyaataa akka barbaadan isaan dirqisiisee jira. Aangoonni Waajir duulli qorannoo akka gaggeeffamu dhiibbaa gochuudhaan hojjetoota eegumsa fayyaa hedduu leenjisanii namoota hanqina nyaataan miidhaman dursanii baruun akka galmeessan taasisan. Habiibaa Alii Maalim miseensa koree hojii raawwachiistuu fayyaa kan Konyaa Waajiri isaanis akka jedhanitti.
We currently train 134 healthcare workers.
Yeroo ammaa kana hojjettoota eegumsa fayyaa 134 leenjifnee jirra. Isaanis daa'imman hanqina nyaataa qaban adda baasuudhaan sagantaalee adda addaa keessatti galmeessu. Dhimmi biraa immoo kutaalee xiqqaa 6 keessatti wiirtuuwwan keessatti tasgabba'anii turan qabaachuu keenya yoo ta'u, yeroo ammaa daa'imman hanqina nyaataan akka hamaatti miidhaman simachaa jirra.
Waliigaltee nagaa Itoophiyaan waraana biyya keessaa waggaa 2 humnoota Tigraay waliin taasisaa turte xumuruuf ragaan baatii sadaasaa keessa kan raawwatame yoo ta'u, kabajamuuf dhiisuu isaa garuu kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsamee jira. Tigraay irra hedduu keessatti gargaarsi akkaan kan barbaachisu yoo ta'u, gama lachuutiin miidhamtoonni tarii kan yakka waraanaa irratti raawwatame haqa argachuuf gaafachaa jiru. Henry Wilkins gabaasee Bafaqaadu dhiyeessa.
Bara 2020 magaalaa Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itoophiyaatiin sibiilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatameedha. Namoonni 100 lakkaa'aman akka du'an dubbatu jiraattonni Hiyyaab Gabratsaadiqee namoottan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko.
The federal government is actually
mootummaa federaalaati kan yakkasan raawwate. Kanaafuu yakkamtoonni yakkasaanii qorachuu hin danda'an. Haqi kan dhufuu danda'u dhaabbatoota addunyaa walaba ta'an kanneen akka mootummoota gamtoomanii gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaarraati.
Akka namoottan hedduu Itoophiyaa keessa jiranii gidiraa hawaasni isaa waggoottan 2 argee fi akka itti gaafatamummaan jiraatu barbaada. Waliigalteen Afrikaa kibbaa keessatti ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame xumura wal waraansaa agarsiisuu danda'a. Haa ta'u malee yakka waraanaatiin walqabatee komeen jiru as ba'aa jira. Ji'a fulbaanaa keessa komishiniin qorannoo kan mootummoota gamtoomanii akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamee ture. Humnoonni Eertiraa shamarran Tigraay dhimma quunnamtii saalaatiif itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti Umnoni Tigray tofta kanati infayadamni. Garunano amarati fi affar kesati bakawanto atani turan kesati dirken gudedu dabalatem yakawarana rawachudani himatam namni nagenya sheti fi jecha makanishe jijjirame maka haftam jedamun wamamtu yemu umnoni Tigray manaishe sananno magalala le balaji rusenan dirki dani akka ishe gudedani fi ulfajia turba akka turte himte loltoni itu ulfata uise bekani bakka uksati ge sudani witata amma sambatati akka ishe gudeda turani himte
endegena wijoche bali tafa nani shakfa azmara ni nafsa turne
motumma nanno dabalate heddunni bakatan serin jiru ture namoni daddabon magari chake sa bahun dandein aniswanan ulfata ef demun dandein hatiko ijisani narku
jette jirti gare walla manu umin sara wacho isani kan ibse dabanni mirgana momati falmu human rights watch sochi du gugasanyi alattota Tigray ratira wate galmesu sabe eksise Tigray ke sawa media ni fi sochi ni dabile mirgana moma hinjirevi qoratoni sarbin sa mirgana moma Tigray ke sasenu akain dandenye gabase latitia bader gamfa afrikati directora dabata human rights watch erga wali galten nagenya mallatte famiyasi gargarsina moma akati grain sena jiru dubbatani jiru tintalan abata idile addunya crisis group jeramo William Davison wae wali galten nagenya ariti dani odira ola jiracho isa VOA danga fatamani galifagenya nilalu dafi rakkinakka jiru himan.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of deconflicting the front lines, this disengagement process.
There is a dawarana wal waransarra wala batasisu wal lorurra wala batasisu agam gara fulra takkatar kamfata gutumma attifamiti. Kana jachun mo wali galten sun lam shajras jachumiti. Demsi kun agam ulfata akkata ya garsisu male.
Anga onni Tigray irrade debi ani Federation Ethiopia ke sabahu rafi akkasirna hire ofi murtesu hawan dubbachatura ni jeda gabasni Henry Wilkinsi VOA dafi kopesakun.
Parlaman biyya Germanii waggaa shanif isaan ol waraqaa jireenyaa malee biyyicha keessa kanneen turan akka eeyyama argatan murteessee jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa Stokholm Suwiidinirraa gabaasa torbee nu eege keessaati kunoo.
Ulugaltoonni baay'inaan erga biyyoota Awurooppaa garaa garaatti dahannaa gaafatanii booda eeyyama jireenyaa argachuuf ni rakkatu. Haala kanaanis waggoota baay'ee mirga baqataan tokko argachuuf qabu otoo hin argatiin turu. Biyyi Jarman rakkoo waraqaa jireenyaa walqabatee maqaan ishee yeroo hundaa kan ka'udha. Tibbana garuu paarlaamaan biyya Jarman baqattoota waggaa shaniif isaa ol eeyyama jireenyaa malee jiraachaa jiranii fi waraqaa jireenyaa kennuuf murteesseera. Dhimma kanarratti biyya Jarman magaalaa Nuremberg'itti kaawunsilara baqattootaa fi dhimma baqattootaa irratti kan hojjetan obbo Abdoo Abbaa Jabal akkasumas eeyyama jireenya malee waggaa 8 ol biyya Jarman keessa kan jiraatan Sheek Huseen dubbisneerra.
Mootummaan amma aangoo qabate waggaa tokko as ka biyya Jarmanii warra liberaal warra jiddugaleessa dhimma humaanitii irratti ilaalcha gaarii qaban jedhamanii yaadamanii isaan akkuma dhufaniin wixinee seeraa tokko baasanii wixineen seeraa sun baqattoonni bara dheeraa biyya kana keessatti osoo hin fudhatamin jiraachaa turan akka waan biyya kana yeroo dheeraa jiraataniif ulaagaa tokko tokko itti goone akka isaan biyya kana jiraatanoo haayyamnuu fi kan jedhu dhiibbaan waan tureef dhibbaa sanarratti hundaa'anii wixinee seeraa baasanii wixineen seeraa kun waggaa tokkotti falmame jimaata dheengaddaa karaa paarlaamaatiin sagalee guddaadhaan akka raggaasifamu taasifamee jira.
Egaa gara Sheek Huseen dabarraa. Sheek Huseen egaa waggaa dheeraaf akka biyya Jarman keessa jiraachaa turtanidha. Eeyyama malee akka jiraachaa turtanidha. Odeeffannoo qabnu kan mul'isu. Mee paarlaamaan kun murteessaatti maaltu sinitti dhagahame? Kanaa booddee maaltu sinirraa eegama jechuudha?
Bareeda gabaa'ee galatoomi. Ani anuma waliin baqattoota baay'ee waliin ilmaan Oromoo akkuma san namni Itoophiyaa kabiyya birallee akkuma san biyya kana keessa nama waggaa 10 ol hayyama jireenya malee jiraatee jira. Nama san keessa nama tokko waggaa 8 caaleetiin jira biyya kana 2014 dhufe. Buloowwan kiyya kana fakkaatan hedduu waliin hayyama jireenya malee jiraachaa jirra. حالي سنغا تيكو حالا الفاتة تري نمي بيتنا كيسا تيكو بيا أوروبا سنة غرا لتا كنرا تيكو أدى غرا غرا اللي تاتي دفن اللي بيانا وباسو باتني نمي الباد في قد فتو أسكيسا جراتشو كفا فهمة تكو چرا قباتل چرا غرتي ديمي بيا برادكو ما في أرغو خرا برات كالتي برات تيكو سكالا كيسا تري حالی سنبای اگر تنی نمی دوتو الفاتح سنید راکی جولی تنی دو نمی کمالا کبامانا کبیتنا لیبا هنگو دی گرا بی انگلیز بی گرا گرا کبانگو دی کمالا ما فی کودا افور کودا شان کودا جا اگر تنی کودا ترکو کودا سدیتی وقتا با بیتنا تور جولی انگر تی ورمو تور نمی دوتو ری جولی سنکیسا جولی با ای حالی کنی تو الفاتح بیتنا راکا دی منسان تاسه ور او سی حد اما از کیس جرات اللہ ببائی اے گرتے حالا چوچا کیس جرات چوست بے کم آ اما افگاونی آدم آجر کن یو فیتا کبہ تاتے چرہ گرتے بریدہ کنو بنو اکا گرتے وان گاری تے اکا سجیم آجرو یو بکا بکا گو تے وان جرجیرم بریدہ ملعتا گاری گمچو گاری رہا کم نوا اکرنو تی ملعتا وان کنر رہا
Ayega bo Abdu sintende ya kesuma motumam biyetisuni ulagale ni basira afam barachu hoji jelqabu akasuma simo pasporti biyeti dalataniti okanmo biyesane rafidu qabu kanjerus lafaka hijra kana kaveti laltu
Baye gari da eba yona yamte kapti murtesa la makofa dubbadeta ni ngara gafi kanati chea kapti ni nitoko factory ngurgudda lama bagatto ni nuti arra wai bagattota oromo yokani tope arra haso ajirra wante if factory ngurgudda lama ka isan barat era o gota era wara kama libiyeta na kisa jiracha turani lama tokofa ilalcha dogongora biyike nye kisa nagambo era wonun dijira mera jedu isato ko erota woni lamata ammo bakattoni biye kana kesa jiratan ka oromo yokani mo lammi birata ani akka askubatan qama fedutu jirak mali biye kunille humna nama barbadi fabrika na dadda qamni mo birajira ada fi amantam biratu fe nu ala kajedu tanjiddu falmi turetu tursi se amma ga wangari da ka serri bai gaccu mafi gara gafi ke titi dufuda ulagale ni amma ulagan lamakof kan jalqaba serri amma bare wara wagashan if sana ol jiratan if ulaga wala makofa gutu tusani ra'e ga matokofa wagashan if sani ol biye kana ke sejiracu da haga oktobara sodomi ta kokuma lamaf digdami lamalakka wama wagashan yokan sani ol inni lammata yakkarra bilisa kauda yarobi yakana kesa turanit wagasa deta ta ujaza ushana ta u kudana ta u worri ture kun yakka dalagani mana serat tihadani yakki ga adda addati yak hama wanjeda mutujira sana kesa worra hirmate charra kana inargatani worri nirmati ngaru marti charra argatu manni kenya mo bayinani yakkarratti wan hin nirmanef charan sani ballata ebba inni sun isa lammata tisidu fuda ulaga kana gutani waraka jirenya bati kuda saddeti argatu yero baati kuda saddeti ka wagato ko folaka kana kesatti mo wasa di gutu kabu afan germani barachu passporti fi dufi ojjetani oftendo kana gababina
ayega turtin sagale america ojin tasistani baye bareda ture baye singalte fanna yogramo pambrati na jendavrati ulitrufna galatoma
ulfat do atille e ba kenya asitino afferu ktv charla kana no kenno ktv
Biyya Jarmanitti fi naannoo asheetti ambaasaadara Itoophiyaa Muluu Salamoon murtee paarlaamaan Jarman dinqisiifachuun gargaarsa barbaachisu lammiilee Itoophiyaaf kennaa akka jiran sagalee Ameerikaatti dubbataniiru.
Amangisin kun amma baase kun dubbi baaye ke satti qaba garu positive dha amma wannu gudda da kuni amma inkeni na passport Ethiopia fudadda hottato asitti biye tijira attal waraqa haye masni ken nechun parlaman kun state gudda da baaye na magammachisa amma immigration inkeni baaye nu qarqara jira akka duresi kasan information yar kasan gocha jira karam isti qarqarufa formally informally itti majira
turbano tadfan ke satti murteen parlama biye ti murtese qajel fa masera te wajira dimma baqa Tati akka ergamusi barameram. Sagale Amerika ebisan nagasa Stockholm Sweden.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaalee kiramuuf angar guttin keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa sagalirraa jalqabe haleellaalee raawwatamaa jiran jedhameen namoonni lakkoofsi isaanii baay'ee ta'e ajjeefamuuf kanneen kumaan lakkaawaman buqqa'u isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Miidhaa lubbuu namaaf qaamaarra gahe ilaalchise lakkoofsa mirkanaawaa argachuu hin danda'amne. Haleellaa kanaaf jiraattonni dhalattoota Oromoo yaada isaanii kennan hidhattoota garee finxaaleeyyii faannootiin jedhan kabalaaleffatan yoo ta'u dhalattoonni Amaaraa yaada isaanii kennan immoo haleellichaaf humna addaa Oromiyaaf gurmuu hidhattoota ABO shanee ittiin jedhan yakkan. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haalli godina sana keessa jiru kan isa yaaddesse ta'uusaaf ragaalee walitti qabataa ka jiru ta'uu sagalee Ameerikaaf ibseera. Paartileen siyaasaa adda addaa mootummaan haleellaalee kana akka dhaabsisuuf nageenya uummataa akka mirkaneessullee gaafatee jira. Galmoo Daawwitu gabaase.
Mootummaan federaalaa fi naannoorraa gayyoonaa deebiin argamuu baatus torbee lamaan darban kana aanolee godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiramuu fi angar guute keessatti haleellaan itti fufeera jedhame lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jira jedhan jiraattonni biyyee himan. Jiraattonni aanaa kiramuu fi angar guute haleellaan torbee darbee mudate jedhan namoota gayyoonaa lakkoofsi isaanii hin beekamne lubbuu isaanii galaafateera jedhu. Aanolee lamaan kanarraas namoonni kuma hedduun buqqa'us dubbatanii jiran. Maqaan isaanii akka hin heeramne kan gaafatan dhalataan Oromoo jiraataan aanaa kiramuutaan haleellaa sana kanneen raawwatan duraan jiraattota aanaa sanaa kanneen turanii fi gurmaa'anii hidhatan finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kanneen ittiin jedhanii fi ollaa sanaa naannoo Amaaraa aanaa bureerraa as ja'anii dhufan akka ta'an ibsanii hidhattoonni kun jiraattota irratti qofaa otoo hin taane humna nagaa eegumsaa naannoo Oromiyaa irratti iyyuu haleellaa raawwataniiru jechuun himatan. Haleellaa kanaan dhalattoota Oromoo kunneen ta'an namoonni nagaan ajjeesamuu isaaniis dubbatu.
Gaafa bultii sagaliiti kan qabe amma guyyaa har'aatti kunoo waraanni kan dhaabbate hin qabu waraanni aanaa kiramuu irratti bobba'amaa jira. Isbiin buqqa'aa jira bakka humni jirus humni kan mootummaa jirus filtaaleeyyii Amaaraatiin dhumaa jira. Ummannis kunoo akka jirutti kurraamee qalamaa jira. Gurguddaaf xiqqaan beekaan wallaalaan barsiisaaf barattuun dhumaa jira. Amma kunoo ani mataan koo amma karaarra hin jira bakka lafa naquus hin beeku edda itti boos hin beeku kunoo daa'ima fuudhee horii fuudhee ani mataan koo kunoo amma jooraan jira karaarra gara giddaattan baadeen jooraan jira amma inni kiiramuu irratti ta'aa jiru gaa bakka maal akka ta'e isaas hin beennu biyyi jira jechuuf hin danda'amu ummanni jira jechuuf hin danda'amu guyyaa tokkotti qote bulaa fi hojjetaa mootummaa ta'ee kan awwaalame nama 16 kaleessa kan awwaalame jaarsaaf jaartiin jedhamu hojjetaa mootummaa keessaas kan jiru. Akka kanatti caffacaafamaa jira. Sakaleessaa kan amma humni mootummaa yoo xiqqaate kan akka tilmaamaatti jechuudha nama 40 oli kan dhume. Ummanni qote bulaanis kan dhume naannoo nama 8 kaleessa. Ummanni bakka buqqa'ee godaanee qabeenya isaarraa jireenya isaarraa inni kaan dhalli karaatti duute kan nyaata dhabdeennan ala karaatti duute karaatti gataa deemaa jira. Inni kaarra isaas hin ta'ee lafatti wallaa nama dhabee karaatti du'aa jira. Manni qorichaa hin jiru manni yaalaa hin jiru kan nyaatamu kan dhugamu hin jiru bakka isni akkasitti daraamee dhumaa jira.
Dhalattoonni naannoo Amaaraa godina sana keessa jiraataa turanii sababa nageenyaa gara naannoo Amaaraatti baqachuu isaanii dubbatan garuu kana leellaa isaan irratti raawwataa jiru humna addaa Oromiyaa fi kan isaan shan ittiin jedhan hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an ta'uu himatan. Jiraataa aanaa kiramuu akka ta'an kan dubbatanii fi maqaan isaanii akka himamu kan hin feene dhalataan Amaaraa amma gara naannoo Amaaraatti godaananii jiran akkaataa itti walitti bu'insi ka'ee fi achii booda haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhan akkanatti ibsan.
Akkababii no girgir tanasa yaa girgir demu yetefetteru liyyu haylu
gaafa muddi sagaliiti rakkoon nageenyaa kan mudate yeroo kana humni addaa Oromiyaa warra shanii ta'an kana hiikee achi warra Amaaraa immoo naqamtee geessuuf murteesse. Achi yeroo kana dhalattoota Amaaraa kana achitti ajjeessuuf waan jedhuun rakkoo mudate jalqaba irratti. Yeroo kana namni ennaa baqatu muddee 11 hin baqatinaa shaniitu isin ajjeessaa jedhanii ammas dhalattoota Amaaraa walitti qaban. sana boda gafat mudde digdami tokko me shafi dani dufani hunum ti adda halilla kana benen nemi ofirai tisu ansinan achi kampit nagani durashanan
idattonni nanno amara ti dufan balage saniru wanje damille nyalan dalata nanno amara jirata ana kira muturan kun enuma halilla deddebe idattota shenetin jidanin rawatamu egadioti as dalattonni amara gurmawani ofirai tisa katuran ibsani humni kambirana nanno sana hinjiru jidan
ብሮ ሸኔ የሚባለው ጋር ነበር ማህበረሰብ አሁን ደግሞ የመንግስት አካል ሲሆን ነገሩ ከበደ መንግስት ጋር ካደረህ እንዴት ነው ገበሬ አርሶ አደር እንዴት አርገ ነው የሚሆነው
ድራል ሉሊ ኩን ሸኔ ወሊኒ አማሙ ሙቱማ ወሊኒ ወተው ወንቲ ኩን ከኑልፋት ናኑ አማራራ ከነስቀጣ ሙሪ ሁምኒ እንጅሩ ጅራታ ቁፋደ ኢጋ ድራን ጅራታን ኢበሰደይቲስ ኢባፍሽን ተምኒስ ኒጎራማ አመገሩ ሰነሚቲ እንዱ አከሱማን እንዱ ጀዴ ኮፒት ሴኒ kana boda fanno to bureti du feejadan ummati asjiru kun kan siyasi galuf miti kan qote buluda ega amma hawasa kana kan duajiru
jirata ana akira mugantane fi makan sane kai mamukanin feene dalatan sabawro mo kabira ana sana ke satti halilla rawata mu ege jil qabe wagala mawlto ibsani jiratoni gandem badiya ana sana ke sa hundi bukani magala anicha ke sabu fatane katurani fi alilla kam sadar be ke sami sanan namonni ba yene ge samu dubatani jiran
wari balage je kuni anisan fani ka dangi wadde ka di ma ka jaramu to ko ti ta kan jaramu baka sana mora le ngi firman ka bu jadane amina ka siture ajira ka aiti isan ni etu fani karale ka biisto ya chuda karaba abiisto mo aro kan jaramu rati bukani kanisan fani jero baaye yarte jarda garrajin ufu kara yarte jechura
lubun namota asgidutti darbe agamtaal
anno akkolla jirut yamannu kuda jaaka ko jirasini kanu nandanda daalto kafale abba seerada edosa tadanye konnara jeta bade haile mama darra to jeta sarikun yeji marada ba buli kan jara mushan to komon mojo le radati da gadisa bakala kan jara mo mucha wabla kuda frijo le da sheni abdan karoin qabu haylo gonfas nama buddana wagga tor ba samati qote bulada da sale gonfas eni wara na jiwal kabate bakka batta tirukota le mo ba yeda amana jeda mu indandawu
kun kan mudata yomida
ya ta amushida
kuma biratin da lata mara ka ta'an namni ya dai sani sagale america afkennan kabiran kanin gandem ba da yara bukani magala haro bufata ni jiran kesa namonni midan fe of debian kibzata darbi akala kofsa ethiopia sada sadid da maaje samani ru jedu
fuzu haro mi bar katama le nabare nabaro elikiru wadaro elikiru ba yachiru besebul lamablat ma anu ngidi besebacho rab lai nal
ummatina anno haro ratu isani smati isani belaraturani nyata ge suf yo dakan achitti marse isanaje sijechu garana ma digdama tudwe martinu irota ega umni adana anno romia sinsise jarafite jumla dan
ana gudna wallaga ba ke sijiru angargute ke sattisi sambat darbe jichun sada sridemi afur rajal qabe halilla rawa tamajira jedanin civilon yokan mona moni nagana jisamu jiratoni sagale mekatti mani jiran talata oromo katan jiratana nasana kana lilla sana rawate hedatto tafanno ittin jiran akate dubatu
samarati kabari kallati undatin vani duka sabanani nanno ando dedicho edama tulugana madalo edetamuda ufani duka sabari ma zati kurato ko walakati jalkabani ummani su marafa jiru sababa ganati ni magala bayinan baka de mara baka magala bayina ummatati worri ka mesha batu worri ka nadu batu jajara ebo batu kana ufani magala ni baka arke kullati ummani garati goru da besu ummani sa wati mane tasani ba kevin ni de mu ba sitti jese wan madatu te gare sinde amana bakke da ufana namingira
namonni kana godane e sati dufan kana citurani da mu baka dibira dufani
magala zana kande me rula ta turan duwa dibboni darbe mu fanno kan jeda mani lenjia do masulani ya le do tamo do ando de dicho to lugana do ramuti madalo do ramuti breni sama sana sare sadish kai tawan san kan ne jiru
gama baratin la latonni amara kan shane tin jidan ilatto to warana blisuma oromo tdebeluni akku united states ke suka jiratan dubbe man warana blisuma oromo uda tarbi imma kana ilalci sun gafi tamani devi kana ne jiran
ወራኒ ብለሱማ ኦሮሞ ነመነጋ ሰበክ ከመራ ይወጥፈዩ ከንቱቅን ቀቡ መተማራተ ሰበክ ከመዩቴ ከንቱቅ ነው ሰበክን ቀብኑ አሊናን ኖንስኒ ኬሰ ትጅረኑ ነምኒ በክን ጅሩ hidatoni fanon lakum sehduti ni danga cani umatanan no sana darajru kira bukisajru kanuma ujin kawate iya kana fanon rumna darumia heddu sebab sokumale ajese sana boda wantar gamajru rumna darumia ajaja rakilora ego ise ofuma murtese fanon ratsa kanti frachuegar. Notis panor rati terkan percajra, gerak kejadama jero, gamta wanti dami jero, garu akasumani umnat dawrumian gocu gari rajra wanti efi, kanutur rai gajre, abair re tiksu ite umatanaga ego wanti kasi tergama jra na noro gudro fi bawa legatis, kanapi notis sani tuknu uji sani rajro notis uji kenya rajr, garu wanti kindami jero. Jari nomoromo te undam shane jachu akka adati guraniru kana bulchan wallagabaha dienye kana obya nittub sera oromo ma argani undani nama nagaste nama hitate tenis shane majayani mokgasu adama te
lalata nannu amara garabirana masi umna genya oromea fi rattoni san shane jachun waman alila kira mutiboda sambata darbe angar gute tisi namota nagaya ratta alila bana nijiru ujirani yaro makana ofi bukaani busana kesa kajirandu batu
Anggar butir ni balik boda. Ia kabi yau. Ia sama tanah elno bermain bistail. Bermain bistail no. Ia sama tanah elno beli juai. Orang yang lekak bermain mila. Kita milik toksi. Kita mukjale nampar yau no. Yau.
Walaga, nanno anggar buti tikar buta majuru. Humna ada botumana noro meyatin. Nami undum tu garabu sunati bitin naifri. Aci sambata di dabulle borum tasas loli jal kabami. Nama agadwe parubatus. Nami bayi endue rei fredu narki. Ega humna motum mati mesha kudat ukaturi. Dubati fi daiman isi isakani fusul aci satri bayi. Ega ammas adje cangkun itu fejra. Uketis butinitis halilatu ture. Kongkulatan hidunis senajra. Kami mutumma malif nu kakawudat dari. Nuina no amarat agni hoji humna ujjanni lubun jiran na jenni.
Anale anggar gutefi kira mutti alila rawata majiru jadamanin. Namota duani fi midaman akasumas bukaan da kosani mirkanaw arga churin danda amne. Sagalene mirikas, waya lila kanafi midale sange isa jiran ilaljise kama wala bayra kulkule fatu inarganne. Karuna mwone edun anggar gutefi kira murra bukaan bayar dar senu sagalene Amerika ubate jira.
Aum buzuba bayar ha, baca kamu sekeranda. Aina subur, jekama. Almatan mungkin saja betul.
Amma gemuji abaya kisati, bosono kisati dua karena fehid dura. Kan argu indan ding, jarulin, wan dan ding cufatif inufni. Inni mogolek ab kuyafu, yokan shanitis ufajra. Kam bosono tiga leher, kan bukise shanifi humna dana normeati.
Guya guyati bakatoni di batoko shantama anga di balamatan, walaga baara nanno amara galaka jiran, iti antun komishenara komishena iti sabalafi webi nyata nanicha itaginyo addame sagale Amerika timani jiru. Komishini mirgana moma Ethiopia gama isaatin rakona genya oromialita yeroda yerote da balademun isaka yadde seta udubata. Imad Abdul Fatta, komishini chatti, direktara kurano fi ordofina annoti.
Jika serka kena tuan tu jatuh dan dia normali dah, wanton ni kanan turun kan amma serade dia macamu. Lami le naga, sebab ini mai sahih singkofa target kita mani adalah terkawa tapa sura kanan dua. Menulis ini makanan rati, dengan rati tukar atur motoman dan milen aja sebab sahni sin pura kita sini ni adalah terkawa tapa jero kanaka. Tika godufi. Tiba kena sate wan rawat amani jole gara gara gusno sor laga gara gara kisah ti sate wan rawatan kanu mangka wal pakatan dah hat romale onti jijira bermadi dah. Skali ni sa bayi ni mit namota halella kena mit amani bayi ni sa double dah kan abdesha godu kan nanti pakatan hatau ti garu nanti akak komisi ni merguatan namu mai topiati satu malta wal tuin cukup garam de majra malta gada muka Kan jadu rati wanita wali galata itu kau roga bawa kisah tu matakan ini sinun taisa.
Motuman halilah guru nawa lagga bawa kisah jurofi halilah nama mota naga rattera watamilajse. Motuman iya dekami yukan nora ofusatijra. Sagalen Amerika skamota motum bicara Devi arga cuf cara kintaise haga amati milkovne. Taus oganam biro komunikasi motuman normia torbeder be ibsa galite istotaf kenanin kesumara kona genya walagga bafi orogru walagga timulata jirufi fintale yifi fidatto tashanay tinjidan bala lefetani turunsani niyadetama gabas sagale amerika galmo david internetra
adion sagale amerika sagantana fanoromo galgala keessa sa'a lamaa fi rakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.